Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Тры падзеі, якія адыгралі для беларускай нацыі галоўную ролю, гэта Яўген, Мар'яна Горка.
Гэта нацыянальна-вызвольнае паўстанне Кастуся Каліноўскага. Гэта абвяшчэнне незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі ў 1918. Гэта ўтварэнне незалежнай рэспублікі Беларусь ў 1991. Чацвёртая падзея – гэта працяг адказу за ўсімі намі.